إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود واذر دقست يلقض بضا ورك صبحن ميدا عد إسلام مقايا الفرقان عيدا ماذا حركة مجاهدين تال شباب بياها بين كي حلي والرسب بلارنه كقاضي قار كم إذا صردق يدا عيدا ماذا ششاية يكوى الدولة دا فدرال كي كليهين ديغا نو يدق موين كترسن قبل دا شب الله سيجو بضه سي وحاها بين كي حلي والرحوق لغو قاضي عيدا ماذا جبوتي كسوان قرون كديار ضهي مقالة دوسا مريبة قبل كقل قدودة دولة دا مريكان كايا قد واقضي ان سوداني يهود كوشيين ان حرير رسمي هيشان حل مالمه لصودا في سعدين وضا هذا اللو أرنكاس كسابسا دقال بلا جواي كود انتين داد شعبها يا وحي كرد عين ديغان نو كترسا للك سوماليا دي نفدي إسلام مركان اي قميسي كويسة دولة دا كينيا maamulka gobolka Hiiraan ayaa qeylo dhan ka soo saaray dhibaatooyin hor leh oo ciidamada liyu booliska ka geysteen deegaano ka tirsan gobolkaasi wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay xaafado ka tirsan magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe dawladda Faransiiska ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhanaa Islaamka iyo Muslimiinta iyadoona madaxweynaha waddankaas uu shaac ka qaaday inay sii wadi doonaan aflagaadada Rasuulka sallallahu الله عليه وسلم جاليد صوماليد كودقان دالك إثيوبيا يا كعبان يا سفير كدولد فدرال كوفر يا ودن كاسي لابي تبان اسكريو كترسن حكومة دا كابولا يا لغود لي ورمالين تيشالي كدعي ودن كافغانستان
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 7 bisha 3aad ee Rabiicul Awwal sanadka 1442 ku soo dhawaada warkii ofitsan ciidamada xarakada mujaahidiin taal shabaab ayaa habeenkii xalay warso ballaaran ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Hoose wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku waramaya in habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta war ku mireen qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin degmada Janaale iyo deegaanka Lafoole ee ka tirsan wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose dagaalada waa kuwo xoogan ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada dawladda federaalka dhinaca kale gobolka Jubbada Hoose waxaa habeenkii xalay ka dhacay weeraro xoogan oo lagu qaaday ciidamada shisheeye ee Kenya iyo kuwa maamulka Jubbaland ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolkaasi wararka koobaad oo ah dagaal xoogan ayaa lagu qaaday ciidamada Kenya ee ku sugan deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubbada Hoose waxaana halkaasi khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada Kenyatiga sidoo kale isla Jubbada Hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay war ku qaaday goob isbaaraha way ku sugnayeen ciidamada maamulka Jubbaland taas way ku lahaayeen deegaanka Yonto waxaana halkaas lagu kala eryay ciidamada maamulka Jubbaland dhanka kale gobolka Galgaduud waxaa habeenkii xalay ka dhacay war xoogan oo lagu qaaday ciidamada Jabuuti ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb dagaalka oo ahaa mid xoogan isla markaana socday in muddo ah ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada Jabuutiyaanka ee loo yaqaan Hiil Gumeysi wixii warar ah oo ku soo kordha dagaaladaas waxaan ku soo gudbin doonaa wararkeena soo socda insha Allah dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in Suudaan iyo Yahuuda ay ku heshiiyeen in xiriir rasmi ah yeeshaan xilli maalmihii la soo dhaafay ay socdeen wadahadallo arrinkaas ku saabsan. Tafaasiisha qodobkaas waxaa ka warramaya wariyaheenna Salmaan Axmed. Haye Salmaan, maxaa ugu dambeeyay?
Abu Bakar, waad mahadsan tahay. Aqalka cad ee looga taliyo dalka Mareykanka ayaa bayaan u soo saaray, wuxuu ku cilaamiyay in dowladda ka jirta dalka Suudaan iyo maamulka Yahuuda ee xoogga ku haysta dhulka Muslimka ee Falastiin ay wada gaareen heshiis toos ah oo ku biiraya heshiisyadii dhowaan ee dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Albaxrayn ay la gaareen maamulka Yahuuda, taasi oo u muuqanaysa in maalinba maalinta ka dambeysa ay sii raacayaan kolonyadaas ee dowlado horle. Sida lagu sheegay ee bayaanka ka soo baxay aqalka cad ee looga taliyo dalka Mareykanka ee xukuumadda kumeelgaarka ah ee dalka Suudaan iyo taliska militariga ee waddankaas iyo dhinaca kale maamulka Yahuuda ayaa ku heshiiyey in labada dhinac ay yeeshaan xiriir toos ah oo dhinaca dhaqaalaha ah, kaasi oo meesha ka saaraya sida bayaanka lagu sheegay colaadii iyo xiriir la'aantii ee ka dhexaysay maamulka Yahuuda iyo dalka Suudaan. Wadahadallo socday in muddo ah oo ay yeesheen Cabdalla Xamduug, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan, Cabdul Fatah Al Burhaan, madaxa ee taliska militariga ee gacanta ku haya talada Suudaan, Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka, iyo Benjamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuuda, ayaa horseeday sida lagu sheegay bayaanka aqalka cad in xiriir toos ah ay yeeshaan maamulka Yahuuda iyo xukuumadda dalka Suudaan. Telefishinka waddanka Suudaan ayaa war kooban oo uu baahiyay wuxuu dhinaciisa ku sheegay in si rasmi ah dalka Suudaan iyo maamulka Yahuuda ay u yeesheen xiriir toos ah oo dhinaca dhaqaalaha ah. Benjamin Netanyahu dhinaciisa mar hadlay wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in dalka Suudaan uu ku soo biray dalalka xiriirka tooska ah la sameynaya maamulkiisa Yahuuda ah ee xoogga ku haysta dhulka Muslimka ee Falastiin. Cabdalla Xamduug, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan, ee war qoraal ah oo uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook-ga wuxuu ku sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin tallaabooyinka ay qaadayaan, wuxuuna sheegay in maalmaha soo socda ay rajaynayaan in magaca dalka Suudaan ee laga tirtiro liiska waxa loogu yeero dowladaha taageera argagixisada oo uu horay ugu daray dalka Mareykanka. Waxaa muuqanaysa dadka aqoonyahanaduna sheegayaan in qolada gacanta ku haysa talada dalka Suudaan ay qaadayaan tallaabo weliba oo ay ku raaligelinayaan maamulka Yahuuda iyo weliba Donald Trump oo ah madaxweynaha Mareykanka si magaca dalka Suudaan looga saaro liiska waxa loogu yeero dowladaha taageersan argagixisada. Shacabka dalka Suudaan ayaa arrinkan aad uga soo horjeeda, waxaana maalmihii tagay dhacayay dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan shacabka, kuwaas oo ay ku diidanayeen in wax xiriir ah lala sameeyo maamulka Yahuuda ee xoogga ku haysta dhulka Muslimka ee Falastiin. Si guud shacabka Suudaan waxaa lagu tiriyaa shucuubta wadamada caalamka Islaamka ku nool, kuwooda ugu badan ee taageersanaa qadiyadda muslimiinta Falastiin. Si guud shucuubta muslimiinta ee ku dhaqan wadamada caalamka Islaamka, tallaabada ay qaaday xukuumadda Suudaan way ka hor yimaadeen, waxaana sidoo kale saraakiil u hadlay xarakada Xamaas ee ka dagaalanta jiida Gaza ay shaaca ka qaadeen inay ka xun yihiin tallaabada ay qaaday xukuumadda Suudaan, iyagoo sheegay in shacabka Suudaan uu weligiisba garab taagnaa qadiyadda muslimiinta Falastiin. Suudaan wuxuu noqonayaa dalkii saddexaad ee carbeed oo si toosa ugu dhawaaqa sanadkan 2020 in xiriir toos ah uu la yeeshay maamulka Yahuuda ee xoogga ku haysta dhulka Muslimka ee Falastiin, waxaana kaga sii horeeyay dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Albaxrayn. Dabcan dad badan waxay filayaan in dalka Suudaan iyo maamulka Yahuuda isdhaafsadaan safaarado, iyadoona toddobaadkan gudihiisa magaalada Al-Khartuum ee caasimadda waddanka Suudaan ay booqasho ku yimaadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda Benjamin Netanyahu, kuwaasoo diyaarad ka soo raacay magaalada Tel Abiib ee caasimadda maamulka Yahuuda si toos ahna uga soo degatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Khartuum.
Dagaal beeleedyo ay ku dhinteen dad shacab ah ayaa waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee NFD, isla markaana ay xoogga ku haysato dowladda Kenya. Dagaal beeleedyadan ayaa maalintii shalay waxay ka dhaceen deegaanka Lefey ee hoosaga magaalada Mandera, waxaana halkaas ku dhintay 2 qof oo shacab ah, isla markaana ka tirsanaa dhinacyadii dagaalamayay. Ila wareejo deegaana ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dagaaladan ay hurinayso dowladda Kenya. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa qaylodhaan ka soo saaray dhibaatooyin hor lahay ciidamada Liyu booliska ka geysteen deegaano ka tirsan gobolkaasi. Faahfaahinta warkaas waa kan wariyaheenna Cabdisamad Cabdullaahi.
Cali Jeyti Cismaan waa gudoomiyaha gobolka Hiiraan ugu magacaaban maamulka Hiirshabeelle ee shisheeyaha la shaqeeya. Wuxuu ka hadlay dhibaatooyin cusub oo maalmihii la soo dhaafay ciidamada Liyu booliis ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Jeyta ayaa sheegay in Liyu booliiska ay xabashada ku shaqeystaan ay soo gaareen deegaano hoos yimaada degmada Feerfeer, halkaasna ay ku dhibaateeyeen dad rayidah.
askariga ee ciidanka ee waddan kale ka tirsan ee inta soo gudbay xuduud waddan kale leeyahay ka wada nabadgelyo darro aniga ma garanayo waxa uu ka macaashay meeshaa nabadarraa ka jirta waxaana wada ciidamada new police danta ay ka leeyihiin anigu ma garanayo hadda koor waanu ka wada hadalnay
Ali Jeita ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada liyu booliisku ay deegaanada Hiiraan warkaan dhul ay xabashidu leedahay saraakiisha booliiska halkaas inuu joogo marka ay ka hadlaan dhibaatada ay wadaan liyu booliiska waxaa loogu jawaabaa Itoobiya kaagala hadli maayo ayuu yiri Jeita oo ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan ugu magacaaban maamulka Hirshabeelle
waxaan Itoobiya sulan yahay 16 kilometir iyo bar ayuu gudaha Soomaaliya sulan yahay waxay maanta kula hadleen ciidankii booliiska ee deg joogay feerfeer Soomaaliya joogay taliyihii saldhiga Cabdideere anigu Itoobiyaan joogaa Itoobiyaana kaala hadlin mayo meesha ay joogaana waa inta ka dhaxaysa wadadii dareerto iyo Maxamuud Gacal inta ka dhaxaysa ninka sarkaalka ee darajo ciidan wata ee geographically garanaya ee asoo garanaya meeshaas inta yimid dhahayay Itoobiyaan joogaa ilaahay baan idinku dhaariyay suusansaan colaadeed maaha
Ali Jeita gudoomiyaha gobolka Hiiraan ugu magacaaban maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay inuu gumeysi u arko calan ay xabashida leedahay in laga taagay deegaanka hoostaga degmada Feerfeer laakiin taa beddelkeeda Ali Jeita gumeysi uma arko magaalada Baladweyne way ku sugan yihiin kumanaan Itoobiyaan ah kuwaas oo calankooda meel kasta ka taagtay
Wabiga Shabeelle ayaa ku fataay xaafado ka tirsan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe faahfaahinta warkaas waa kan wariyaheena Maxamed Muuday Axmed Abu Muslim
wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in halkaasi uu fatahaad ka sameeyay wabiga isla markaana uu saameyn ku yeeshay bulshada danyarta ah ee ku nool magaaladaasi goobaha uu ku fatahay wabiga waxaa ka mid ah xaafada Buulo Sheekh iyo Kulmis halkaas oo ay ka barakeen dadkii danyarta ahaa ee ku noola gudoomiyaha xaafada Kulmis ee magaalada Jowhar ayaa ka warbixinaya xaaladda nolol xumo ee jirta halkaasi
aniga waa gudoomiye xaafada Kulmis aanan yahay Xasan Sheekh horta way jirtaa wabiga kasoo bilaaw meel ka mid ah xameerada gudaheeda ilaa iyo boolmuka sportiivada shimo waa ka socdo shimogaas wuxuu yahay sportiivada kale markay soo baxay shimo uu soo baxay meel waadi ah oo ay ku jiraan waxay u baahan yihiin meesha kale haddii aan matoor la salado wiil ugu celina inay ummadda ay fatahad ka sameeyaan sidaada eentooda agteeda kale meesha eentooda oo xameerada meesha u dhow xameer ku yaallo ayaa buuxo xameerka wuxuu soo dayaa xaafada gudaheeda way jiraan oo xagdar meesha cudurra ka dhalaayo biyaha way isbedeleen way uruhaayaan
wabiga Shabeelle ayaa marar badan waxa uu ku fatahay magaalada Jowhar iyo tuulooyin hoostaga mana jirto wax uu qabtay maamulka Hirshabeelle ee hoggaaminayo Maxamed Cabdiwaare
jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Ethiopia ayaa ka cabanaya safiirka dawladda federaalka u fadhiya waddankaasi waa kan Maxamed Cali Aadan oo ka warramaya
Soomaalida ku dhaqan waddanka Ethiopia ayaa ka cabanaya safiirka dawladda federaalka u fadhiya waddankaasi Ethiopia waxay sheegeen in safiirkan ay kala kulmeen tacadiyo badan kuwaas oo ay ka mid yihiin in lacag la luusha laga qaado markii ay safaaradda wax uga baahdaan hadaba waa kuwan iyagoo ka cabanaya arintaasi
markale ma saddex waxaan qorsheynaa safaaradda iyo federaal inaan nikaasi dawladda mukeed waa weyn yahay keetir waa ballaariya bixiyo dawladda waxa uu dhameeyay waxa uu dhistay cidna heday cidna diray wax ka warhoo ma jiraan
maanta waxaynu maanta isugu imaanay waxay tahay in aan baasa doorka shaqadii aan ka filanayna marku noo imaanay oo na ahayd inuu ardayda caawiyo in uu xaqi ardayda scholarship iyo caafimaadkoodii wax kastaba ka caawiyo maanta annaga macalaan waxna la weydiiyo annagu intaasoo sanaan u turmaadanaynay
waxaan dhibaatooyin fara badan aynu ku qabnaa aynu ka qabi karnay ninkala leeyahay ameen
Dawladda Xabashada Itoobiya ayaa ku lug leh dhibaatada dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha dalkeeda iyadoona tacadiyo kala duwan ay ka wado gudaha dalka Soomaaliya
dowladda Faransiiska ayaa ku dhawaaqday dagaalka dhanaha Islaamka iyo Muslimiinta iyadoona madaxweynaha waddankaas uu shaaca ka qaaday inay sii wadi doonaan aflagaadada Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Warbixinta warkaas waxaa soo gudbinaya wariyaheenna Mahad Cubeyd Cali.
Dowladda Faransiiska ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxay bannaanka soo dhigaysaa wajigeeda dhabta ah ee ku aadan dagaalka ka dhanka ah diinta Islaamka iyo dadka Muslimiinta ee ku nool waddankaasi. Markii ugu horreysay ayay madaxda Faransiisku ku dhawaaqeen inay dhiseen guuto ciidan ah oo si gaar ah u beegsanaysa dadka Muslimiinta. Guutadan oo markii hore wadatay magaca argagixiso la dirirka ayaa hadda loo beddelay guutada la dagaalanka argagixisada Islaamiga ah, taasi oo muujinaysa in dowladda Faransiiska ay dagaal toos ah ku ciilaamisay diinta Islaamka. Emmanuel Macron oo ah madaxweynaha Faransiiska oo toddobaadkan shir jaraa'id ku qabtay magaalada Bubini ee dhacda waqooyiga Faransiiska ayaa sheegay in ay aad u ballaarin doonaan dagaalka ay kula jiraan waxa uu ugu yeeray Islaamka xaq jirka ah, ayna u argudi doonaan ninkii macalinka ahaa ee dhowaan lagu gowracay magaalada Paris kadib markii uu sawro aflagaado ku ah Nabiga sallallahu alayhi wasallam u soo bandhigay arday dhigatay iskuul uu macalinka ahaa. Macron wuxuu sheegay in macalin Samuel darti isdiig badan u daadin doonaan isla markaana ay eryayaan boqolaal muslimiin ah oo ku dhaqan waddankaasi. Madaxweynaha Faransiiska wuxuu iclaamiyey in jaamacadda Sheikh Ahmed Yasin ee Faransiiska ay kala diri doonaan isagoo ku eedeeyey inay bixisay fadwadii lagu gowracay ninkii Faransiiska ahaa ee aflagaadeeyey Nabi Muxammed sallallahu alayhi wasallam. Isagoo si caro leh u hadlaya ayuu yiri Macron, waxaan dhisnay guuto ciidan amni ah oo beegsan doonta Islaamka siyaasiga ah, waana u argudi doonaa macalin Samuel. Intaasi kuma ekaysan Macron ee wuxuu sheegay in qof waliba oo muslim ah la diiwaan gelin doono isla markaana la ogaan doono waxa uu aaminsan yahay. Wuxuu aad ugu hanjabay masaajidda muslimiinta iyo madaarista diinta lagu barto isagoona ku dhawaaqay in albaabada la isugu dhufan doono goobahaasi ayna soo dhoweyn doonaan waxa uu ku sheegay Islaamka qunyar socodka ah ee la jaanqaadi kara Jamhuuriyadda Faransiiska.
Waxaan u istaagi doonaa fulinta tallaabooyin dhowr ah oo aan hore u iclaamnay. Arrinku kuma ekaan doono oo keliya hadallo aan warbaahinta ka jeedanno, waana arkaynaa waxa aan samayn doono. Maalmihii la soo dhaafay waad aragteen sida aan u fulinay tobanaan shaqo oo la taaban karo, kuwaas oo ka dhan ahaa jamciyad Islaami ah iyo shakhsiyaad xambaarsanaa mashruuc Islaami xag jir ah oo yoolkiisu yahay burburinta jamhuuriyaddeenna. Ma dhaafi doono kuwan muslimiinta ah si ay u sameeyaan waxa ay doonaan. Waan arki doonaa waxa dhaca kadib marka ay soo dhammaadaan baaritaanada laga bilaabo biri aniga iyo golaha wasiirada. Waxaan kala diri doonaa jamaacada lagu magacaabo Sheikh Yasin ee sida tooska ah ugu lugta leh weerarkii lagu dilay macalin Samuel. Go'aan kuwaas la mid ahna isbuucyada iyo maalmaha soo socda ayaan ka qaadan doonaa shakhsiyaad iyo jamciyad Islaami ah.
Plusieurs d'entre eux et l'enquête aura avancé et montrera les évolutions mais ont une implication dans l'attentat de vendredi.
Isagoo ka qayb galaya aska macalinkii aflagaadeeyey Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee lagu gowracay Paris, ayuu Macron sheegay in ay sii wadi doonaan sawirada ay ku aflagaadeeyeen Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Waxaana xarumo ay leedahay dowladda Faransiiska lagu dhajiyey sawiro fool xumo ah oo meel looga dhacayo sharafta Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Colaadda uu Macron ku hayo Islaamka iyo muslimiinta ayaa gaartay halkii ugu sarreysay, waxayna tani dad badan oo muslimiin ah ku tilmaameen in ay tahay Allah idinkii hordhaca burburka dowladda Faransiiska. Dhinaca kale, garsoorayaal Faransiis ah ayaa sheegay in markii ugu horreysay maxkamadda la soo taagi doono dad loo heesto inay gacan ka geysteen weerarkii dhacay jimcihii la soo dhaafay ee wiil muslim shiishaani ah ku gowracay nin caayay Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Il waraadyo ayaa sheegay in todoba qof ay ka soo hor muuqan doonaan maxkamadda qaabilsan qaadida dembiyada waxa ay ugu yeereen argagixisada magaalada Paris. Dadka maxkamadda la soo taagayo waxaa ka mid ah waalidka gabar ardayad ah oo qaaday olole ka dhan ahaa macalinkii la gowracay ee Nabiga caayay, iyo sheekha daaciga ah ee Cabdulxakiim Al-Safar Yuuri, iyo sidoo kale saddex qof oo saaxiibo la ahaa keligii Duule Cabdullaahi Shiishaani oo ahaa ruuxa gowracay ninka aflagaadeeyey Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Saraakiisha baarayaasha Faransiiska waxay sheegeen in si khaas ay baaritaano ugu sameeyeen fariimo uu fuliyaha weerarka barta wadisaabka isku dhaafsadeen saaxiibadiisa, waxayna aad diiradda u saarayaan waalidka gabar muslimad ah oo la sheegay in xiriir uu kala dhexeeyey Cabdullaahi Shiishaani. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa soo saaray amar dalka looga eryayo 231 ruux oo muslimiin ah isla markaana lagu xirayo masaajid iyo jamciyad islaami ah oo ay leedahay jaaliyada muslimiinta Faransiiska waddankan waa dalka muslimiinta ugu badan ku nool yihiin marka laga hadlayo qaarada Yurub waxaana ku dhaqan dad gaaraya 6.3 milyan oo ruux oo muslimiin ah sidaas oo ay tahay nawaadal si aad ah ula dagaalama islaamka iyo muslimiinta marar badanna waxaa lagu aflagaadeeyay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam falanqeeyaash wixii sheegayaan in badanaa muslimiinta waddankan ku dhaqan ay faransiiska ka aaminsan yihiin dowlad cadow ku ah islaamka iyo ehelkiisa isla markaana gashay godob aan weligeed la hilmaami doonin
halkaan waxaan kaga hadli doonaa muslimiinta ku nool faransa ubadkii hore ee muslimiinta ahaa markii ay imaadeen faransiiska waxay u yimaadeen in ay shaqaystaan laakiin waxay xambaarsanaayeen xusuusii culus oo ka yimid gumaysigii uu faransiisku ku haystay dhulkoodii gumaysigii faransiiska iyo wixii la socday jirdil iyo tacdiib kufsi iyo xitaa dembiyo ka dhan ah aadanaha intaas kadib marka dadkan waxay ku dhex noolaadeen bulsho dareensiisay colaad si gaar ah waxaa la dejiyey deegaano bannaanka ka ah magaalooyinka marka waxay dareemeen in dadka laga dhex saarayo
inkastoo muslimiinta faransiiska iyo culeysyo iyo dhibaatooyin xoogan la kulmayaan haddana waxay mar weliba jawaab cad oo dhiig lagu xardhaysiiyaan cidda aflagaadaysa rasuulka sallallahu calayhi wasallam weerarka keligii duulnimo ee cabdulaahi shiishaani ayaana ah weerarkii saddexaad ee loogu aargudayo rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ka dhaca gudaha faransiiska 5 sano gudahood sanadii 2015 ayaa laba wiil oo wada dhashay kana soo jeeday qoyska reerka waashe waxay magaalada baariis ku weerareen wargeyska jaarliyo hebdo kaas oo faafiyey sawiro uu ku aflagaadaynayo rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaana raggan ay ka tirsanaayeen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratu alcarab
ama can gazwati baariis almubaaraka fainana fi tandiimi qaacidati aljihaadi fi jasiirati alcarab natabanna hadihi alcamaliya tharan linabiyina sallallahu calayhi wa aalihi wasallam ونوضح للأمة أن الذي اختار الهدف ورسم الخطة ومول العملية وانتدب قائدها هم قيادة التنظيم استجابة لأمر الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تنفيذا لأمر أميرنا العام الشيخ المفضال أيمن بن محمد الظواهري حفظه الله وتنفيذا لوصية الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله وكان التنسيق مع قائد العملية عبر الشيخ أنور العولقي رحمه الله الذي ضاق به الغرب ذرعا في حياته وبعد استشهاده
هل كورك أساد كلا سعوتان وإذا عد إسلام مقاهي الفرقان وقودان بينتين اللبي يتبن أسكري وكترسن حكومة كابولا يالقو دلي وارو مالين تيشلايك دعي ودن كأفغانستان وارك النقسو قارا يودن كأفغانستان أي شيق يين مالين تيشلايك هالكاسي كدعين dagaalo xoogan oo lagu dilay askarka tirsan xukuumadda Kabul kuwaas oo ka dhacay gobolka Lawjar isla markaana ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta imaarada Islaamiga ee Afghanistan warka koobaad oo ah qara xoogan ayaa waxaa lagu burburiyay gaari ay saarnaayeen askarka tirsan ciidamada xukuumadda Kabul kuwaas oo ku socdaalayay magaalada Boojakale ee xarunta gobolka Lawjar waxaana halkaasii lagu dilay 6 askari halka sidoo kale uu burburay gaariga qaraxa la beegsaday sidoo kale isla gobolka Lawjar waxaa lagu dilay 6 askari oo ka tirsan ciidamada booliska xukuumadda Kabul kuwaas oo ku sugnaa barkan tolol oo ku taala magaalada Sardaad warko ah dagaal culus oo socday in muddo ah ayaa sidoo kale waxa mujaahidiinta u suura gashay inay la wareegaan gacan ku haynta deegaanka lagu dagaalamay waddanka Afghanistan waxa si joogta ah uga socda howlgalka al-fadhi oo imaarada ku dhawaaqday gugii tagay waxaana muuqatay in imaarada Islaamiga ah ay gacanta u soo galayaan magaalooyin iyo deegaano hor leh oo ka tirsan waddanka Afghanistan warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan dhageystayaal waa nagaynta